Μικρές δεξαμενές μελάνης. Μάτσι Χατζηλαζάρου, γράμματα από το Παρίσι στον Ανδρέα Εμπειρίκο, μέρος πρώτο. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 6, Αθήνα. Κατοικία Ανδρέα Εμπειρίκου. 10 έως 29 Μαρτίου 1936. Επίδειξη σουρεαλιστικών έργων. Η γνωριμία τους θα γίνει με αφορμή το αναφερθέν γεγονός. Εκείνη τον είχε ακουστά, καθώς ήταν και οι δύο μεγαλοαστοί, φιλότεχνοι και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Κολονακίου.
Μου είπανε μια μέρα ότι υπάρχει μια έκθεση στο σπίτι του Εμπειρίκου, τον οποίον δεν ήξερα, με έργα Γάλλων υπερεαλιστών ζωγράφων, του Μάρξ Έρνστ, του Ιβ Ταγκή, του Ντομίνγκες και διάφορα τέτοια. Ομολογώ ότι ήταν μια κατάπληξη για μας τους Αθηναίους. Έτσι μείναμε ενεοί. Τότε, δεν θυμάμαι πότε, νομίζω λίγο αργότερα, ο Ανδρέας έβγαλε την υψικάμινο και έκανε μια διάλεξη σε κάποιο μέρος. Δεν ξέρω ποιο, δεν πήγα στη διάλεξη. Και χάλασε ο κόσμος. Και όλη η Αθήνα ορίετο και λέγανε και κοροϊδεύανε. Ήτανε τρελοκομείο.
Μια μέρα. Μια μέρα. Ούτε πιο όμορφη ήταν, ούτε είχε λιγότερες ομίχλες από αυτές που κρεμά ο ουρανός στα χαροπά καρφάκια του. Ούτε ήταν πιο σεβαστική προς τις περιπέτειες που δεν έχουν τέλος. Ούτε καβαλούσε καλύτερα τάλογο με τις αστισμένες οπλές, ούτε βρίσκονταν βαθύτερα μες τους καθρέφτες των σαλονιών σε όλες τις μικρές πόλεις πάνω στη γη. Ούτε αγαπούσε περισσότερο τους ασβεστομένους τοίχους που γλυσίνες τους σκεπάζουν. Ούτε ήταν πιο μεγάλη η έκπληξή της, βλέποντας το χορτάρι ακούραστα να κυματίζει. Ούτε έστεκε πιο ατρόμητη πάνω στις κόρες των ματιών. Ούτε ήταν πιο λευκή στις σελίδες πάνω ενός βιβλίου από τις άλλες μέρες. Και σε συνάντησα.
Είναι ένας νέος 35 χρόνων, με τρίο αναστήματος, με ένα μαύρο υπογένειο, λεπτός και μάλλον οχρός. Θυμίζει πολύ τύπους Ρώσων επαναστατών ή αναρχικών που εζούσαν εις το εξωτερικό διωγμένοι από την πατρίδα τους. Μιλά σιγά και είναι εξαιρετικά λεπτός εις τους τρόπους του. Τα μάτια του είναι μεγάλα και όταν εκθέτει τα θεωρητικά ερίσματα του σουρεαλισμού παίρνουν μια έκφραση και ζωηρότητα. Έτσι περιέγραψε ο Κωστής Μπαστιάς τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Και η Μάτση, όπως την αντίκρισε διαχρονικά και ποιητικά ο Μάνος Χατζηδάκης,
τότε που λέτε υπήρχε ένα κορίτσι που ήξερε καλά και με περίσσια χάρη να ανατινάζει τα μαλλιά της στο πλάι του άντρα, να αγγίζει το κεφάλι της με εμπιστοσύνη στον ώμο του και να προσέχει με προσήλωση θρησκευτική τη μοδιστρούλα και τον Θανάση Σακαφλιά.
Η Μαρία Λουκία Μάτση Χατζηλαζάρου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1914. Ο πατέρας της ήταν πλούσιος έμπορος της πόλης, ενώ ο παππούς της ήταν ο Περικλής Χατζηλαζάρου, πρόξενος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια της Μάτσης, με την ίδια μωρό, κατέφυγε αρχικά στη Νότιο Γαλλία και στη συνέχεια στη Ρώμη, από που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη το 1919 και ένα χρόνο αργότερα στην Αθήνα. Παρόλο που η οικογένειά της αντιμετώπιζε ήδη οικονομικά προβλήματα, η Μάτση, σύμφωνα με αρκετά διαδεδομένη συνήθεια της εποχής και της τάξης της, εκπαιδεύτηκε κατοίκον. Οι γονείς της, εθισμένοι στη μορφήνη λόγω προβλημάτων υγείας, θα χάσουν τη ζωή τους το 1934. Η Μάτση είχε ήδη παντρευτεί το 1931 σε ηλικία μόλις 17 χρόνων τον βαβαρικής καταγωγής Καρλ Σούρμαν. Το 1936 χωρίζει και ξαναπαντρεύεται το 1937 τον Σπύρο Τσαούση, γεωπόνο και αρχιτέκτονα κήπων. Την επόμενη κιόλας χρονιά διαλύεται και αυτός ο γάμος και η Μάτση Χατζηλαζάρου, με βαθιά τραύματα από τους δύο αποτυχημένους γάμους και από την κατάρρευση και το θάνατο των γονιών της, καταφεύγει για βοήθεια στον ψυχαναλυτή Ανδρέα Ιμπυρίκο. Κόντρα σε κάθε ψυχαναλυτική ιδεοντολογία, η σχέση Ανδρέα Ιμπυρίκου και Μάτσης Χατζηλαζάρου, από επαγγελματική θεραπευτική, μετατράπηκε σε ερωτική ποιητική. Ίσως να είμαστε αθώτεροι και από ένα καναρίνι. Αγνοί όμως δεν είμαστε, θα πει ο Ανδρέας Ιμπυρίκος.
Η παρόρμηση είναι μια συνοχή αερινών βλισμάτων. Μακάρι αυτοί που πίπτουν στα νερά της. Τα στήθη της είναι τόσο ωραία που υπερνικούν όλα τα υφάσματα. Αν η παρόρμησης υπάρχει, τίποτα δεν μπορεί να την αναχαιτήσει.
Ιδού πως περιγράφει τη μεταμόρφωση αυτή η ποιητική φαντασία του Εμπειρίκου σε ένα ποίημα του που γράφτηκε τότε ακριβώς το 1939, αφιερωμένο στη Μάτση.
Ήσουν σαν μια σιγή που την διαπερνά ο άνεμος. Το τραύμα σου όμως το είχα υπουλώσει και οι λέξεις που λέγαμε μας πλησιάσανε τόσο που και η σιγή και το διάκαινο των ημερών πριν γνωριστούμε χάθηκαν ολοτελώς. Στο γήπεδο της συναντήσεώς μας, που έγινε γήπεδο της αγάπης μας, δεν γυτνιάζουν άλλοι. Είσαι καλή και η καλονή σου υπερβαίνει τα όρια της πολιτείας και φτάνει ίσα με τα κράσπεδα της χθεσινής σου μοναξιάς που την κατέλυσες εσύ. Ναι, στο γήπεδο αυτό δεν γυτνιάζουν άλλοι. Είμαι κοντά σου εγώ και μένω μες στις ελπίδες σου, όπως μένεις εσύ μέσα στα βλεφαρά μου όταν κοιμάμαι. Οι λέξεις των άλλων δεν έχουν σημασία, γιατί χάσαν το ύφος που είχαν πριν γνωριστούμε και τα πρόσωπα των άλλων ήρχισαν να μοιάζουν με ξένα πρόσωπα, άγνωστα σε μένα και ίσως και σε σένα. Ωστόσο τι πειράζει, το κέλυφος του παρελθόντος έσπασε και βγήκες εσύ, γιωμάτη, οριστική και με βελούδο που άφησε ημίγυμνο το στήθος σου. Γι' αυτό τούτο το γήπεδο δεν θα το λησμονήσω ποτέ. Θα το αγοράσω και ποτέ δεν θα το πουλήσω. Γι' αυτό θα σου πω πως είμαι σαν μια πέτρα που την κρατάς εσύ στο χέρι σου. Πέτρα θερμή, παλώμενη με κάθε χτυποκάρδι μου, μέσα στην ιδίτητα της αφής σου. Και οι πέτρες έχουν την ιστορία τους, όπως και η πέτρα που θα κρατάς εσύ στο χέρι σου. Γι' αυτό τούτο το γήπεδο δεν θα το πουλήσω, μα θα το κρατήσω με όλες τις πέτρες του, με όλα τα πετράδια, με όλα τα στολίδια.
Και το γήπεδο της συναντήσεως της Μάτσης Χατζηλαζάρου με τον Ανδρέα Ιμπυρίκο έγινε γήπεδο της αγάπης τους. Ο Ιμπυρίκος προσβλέπει για την κοινή τους πορεία στο μέλλον.
Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Και θα είναι το ταξίδι μας σαν ανοιξιάτικη πομπή των μύρων.
χαλάζει και τη χαρά της τεκνοποιίας.
Θα θεριστεί μια μέρα και οι δρέποντες τους καρπούς θα είμαστε πάλι εμείς, χιλιάκις εμείς, με τα χέρια μας απλωμένα πάνω από τους καρπούς μας και επάνω από τις παιδιάδες των παιδιών μας. Ένα παιδί μπορεί αν σκύβει κάποτε μέσα στα στάχια για να βρει ένα κουμπί ή μια χρυσόμυγα, απαστράπτουσα, μα αυτά δεν σημαίνει πως το σιτάρι θα μείνει άκοπο. Τίποτα δεν είναι πιο χαρίεν από τα βήματα των παιδιών που μεγαλώνουν. Τίποτα δεν είναι πιο σαφές από τα βήματα των όντων που ενηλικιώθηκαν. Τίποτα πιο ωραίο από την ανάταση των οφθαλμών και των βραχιώνων ανθρώπων που βγάζοντας τα υποκάμισά των λυτρώνουν τους πόθους των κορμιών των. Και οι πιο ασήμαντες κινήσεις μπορούν να καρποφορήσουν. Μπορούν να γίνουν εργαστήρια με πρασιές και ανθούς μέσα στο μένος των αγρών.
Σε ανάλογη συναισθηματική και ψυχική διάθεση, η Μάτση Χατζηλαζάρου δήλωνε σε ποίημα της συλλογής Μάης, Ιούνης και Νοέμβρης:
«Φέρτε μου να γεννήσω όλα τα μωρά της πλάσης».
Στο αρχείο της Μάτσης βρέθηκε ένα τετράδιο με χειρογραφά της από την περίοδο της κατοχής. Στις 13 Δεκάτου του 1942 διαβάζουμε μια εγγραφή με έντονο χαρακτήρα.
«Σε λίγες μέρες η αδερφή μου θα γεννήσει. Σκέπτουμε τη στιγμή που θα ακούσω την πρώτη κραυγή του μικρού και μου φαίνεται η σκέψη τούτη πιο απίστευτη και από τις τολμηρότερες μου φαντασιώσεις. Απορεί ο κόσμος για τη σύγχρονη ποίηση, για μερικούς απροσδόκητους, λυρικούς και ρομαντικούς συνειρμούς, όταν μέσα στην ίδια τη ζωή, που εκείνη τη λένε πεζή, χειροπιαστή, επαναλαμβάνεται μύριες φορές το θαύμα της γεννήσεως και του θανάτου. Οι σουρεαλιστέ, νομίζω, είναι πολύ κοντά στις πηγές της ζωής όταν μιλούν για το μερβεγιέ στη ζωή και στην ποίηση. Άλλωστε, την ημέρα που η ποίηση θα είναι μέρος αναπόσπαστο του βαθύτερου εγώ μας, τότε μονάχα θα μπορεί να είναι τόσο απόλυτα μερβεγιές όσο και η ζωή. Τότε η ζωή μας, βέβαια, θα είναι και πιο συνειδητά ποιητική».
Η Μάτση είναι η Μαρία των τεκτενωμένων, δηλαδή η γυναίκα μου. Είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες που καταλαβαίνουν ουσιαστικά όχι μόνο τη θάλασσα, μα ολόκληρη τη φύζιο. Δράτω με μάλιστα της ευκαιρίας να επαναλάβω εδώ ότι η γυναίκα μου είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη ποιήτρια της νεότερης Ελλάδας.
Λιάζομαι μες στη συγκίνηση των ημερών του Νοέμβρη που ξαναφέραμε μαζί. Μαζί το ζούμε και το θέλουμε το πηγενέλα της φύσης, τις μυρουδιές του κρύου ανέμου, τα παγωμένα νίκελ της πόλης, τον κλειστό χώρο μες στην παγωνιά όταν αχνίζουν τα τζάμια. Ζωή μου, δίπλα σου βλέπω την αναπνοή και ακούω το καρδιοχτύπι όλων των πραγμάτων. Ζωή μου, δίπλα σου είναι η μέρα του ήλιου του μεσονυκτίου. Μακριά σου είναι η νύχτα του βορεινού χειμώνα.
Ο Ανδρέας θα γράψει και θα αφιερώσει στη Μάτση κι άλλο ένα κείμενό του, το τόπος τοπίου, καθώς και ολόκληρη την ενδοχώρα του, παρόλο που εκεί περιέχονται ποίηματα γραμμένα προτού ακόμη τη συναντήσει και παρόλο που τυπώθηκε τελικά το 1945, όταν πια είχαν χωρίσει. Ποίηματα που δοξάζουν τον έρωτα και την ποίηση ως τη μοναδική και παντοδύναμη ουσία της ζωής. Τον Ιούλιο του 1940, ο Ανδρέας και η Μάτση θα παντρευτούν. Ο Ανδρέας εμπειρίκος, έχοντας εγκαταλείψει τις προσπάθειες να προσδώσει στον υπερεαλισμό που πρώτος εισήγαγε στην Ελλάδα κινηματικό χαρακτήρα, συσπηρώνει γύρω του μια σημαντική ομάδα ομοτέχνων του. Καθ' όλη τη διάρκεια της σκληρής κατοχής, το σπίτι του ζευγαριού θα γίνει ένα φιλόξενο καταφύγιο για τους ποιητές. Αφηγείται ο Οδυσσέας Ελίτης. Οι τακτικές συγκεντρώσεις της Πέμπτης, που κρατήσανε σε όλο το διάστημα της κατοχής και ακόμη, αλλά όχι με την ίδια ζωηρότητα, μετά την απελευθέρωση, έμειναν ιστορικές. Εκεί διαβάστηκαν για πρώτη φορά η Αμοργός του Νίκου Γκάτσου, ο Μπολιβάρ του Νίκου Εγκονόπουλου, η Ούρσα Μάινορ του Τάκη Παπατζόνη, του Αντώνη Βουσβούνιο Άγιος Αντώνιος, τα ποίηματα του Νάνου Βαλαωρίτη, της Μάτσης Ανδρέου, του αδικοσκοτωμένου λίγο αργότερα Κίτσου Μαλτέζου Μακρυγιάννη και πολλών άλλων νέων. Επίσης, Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Μίλτος Αχτούρης, ο Δημήτρης Παπαδίτσας, ο Έκτορας Κακναβάτος και ο Ανδρέας Καμπάς. Το 1943 η κοινή πορεία της Μάτσης Χατζηλαζάρου και του Ανδρέα Εμπειρίκου διακόπτεται με πρωτοβουλία της Μάτσης. Η Μάτση γνωρίζεται και συνδέεται ερωτικά με τον νεότερο της ποιητή Ανδρέα Καμπά και εγκαταλείπει το σπίτι του Εμπειρίκου, συμβιώνοντας με τον Καμπά σε ένα υπόγειο της Πατριάρχου Ιωακήμ. Το νέο ζευγάρι αντιμετωπίζει στερήσεις και ανέχεια και δέχεται την έμπρακτη βοήθεια του Εμπειρίκου για την επιβίωσή του. Η Μάτση και ο Ανδρέας Καμπάς μαζί με τους Αντώνη Βουσβούνη, Αλέξη Σολωμό και Αλέξανδρο Ξίδη προετοιμάζουν την έκδοση ενός περιοδικού που προωθεί τις τέχνες. Το «Τετράδιο» εκδίδεται τελικά τον Μάρτιο του 1945 και κατορθώνει να συγκεντρώσει στα τρία του τεύχη που εξέδωσε το 1945 συνεργασίες από τους Νάνο Βαλαωρίτη, Νίκο Γκάτσο, Νίκο Εγκονόπουλο, Οδυσσέα Ελίτη, Ανδρέα Εμπειρίκο, Νίκο Καλαμάρη, Γιώργο Λύκο, Μίλτος Αχτούρη, Γιώργο Σεβαστικόγλου, Γιώργο Σεφέρη και άλλους. Τον Ιούνιο του 1944, ένα χρόνο πριν, εκδίδεται η πρώτη ποιητική συλλογή της Μάτσης με τον τίτλο «Μάης, Ιούνις, Νοέμβρης». Πρόκειται για ποίηματα που η Μάτση είχε γράψει κατά την περίοδο της συμβίωσής της με τον Εμπειρίκο από το 1939 και μετά. Το ψευδώνυμο που επέλεξε για να εμφανιστεί στα γράμματα ήταν το «Η Μάτση του Ανδρέα», δηλώνοντας με εύλογο τρόπο την ποιητική της ταυτότητα. Όλα τα ποίηματα της συλλογής αξιοποιούν τη συνειρμική διατύπωση και την ελευθερία της έκφρασης που ευαγγελίζεται ο υπερρεαλισμός. Τα ποίηματα απευθύνονται σε ένα δεύτερο, άρρητο πρόσωπο, το αντικείμενο του πόθου της γράφουσας.
Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. Σε περιέχω όπως ταραχοβίτικο κιούπι το λάδι ή σκέπτουμε μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα, μονάχα ανέλειπες ταξίδι. Το πρωί σκέπτουμε τα μέλη σου σφιχτοδεμένα, εκεί κάπως εντοπίζω την αγκαλιά σου. Το βράδυ βλέπω τα χείλια σου σαν το δαγκωμένο φρούτο. Έλα, η μέρα είναι τόσο ωραία. Τα ποίματα που αγαπώ θέλω να τα ζήσω μαζί σου. Ή αύριο θα σμίξω τα δυο σου σκέλη, μήπως και γεννηθεί ένα μικρό λυπητερό παιδάκι. Θα το λένε Ιούς, Μανιούς, ίσως και Άκουα Μαρίνα.
Και όλοι ρωτούσαν ποιον εννοεί, τον Εμπειρίκο που άφηνε ή τον Καμπά που ακολουθούσε. Γράφει σχετικά ο Μάνος Χατζηδάκης και απαντάει ο ίδιος, εξηγώντας ότι η αφιέρωσή της δεν περιείχε αμηχανία, αλλά τόλμη. Και στους δύο. Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Εμπειρίκος συνδέεται ερωτικά και παντρεύεται με τη Βιβί Καζίση.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Στα μέσα του 1945 και μέσα στην έκρηθμη κατάσταση που βίωνε η Ελλάδα έπειτα από τα Δεκεμβριανά το 1944, εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία του Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Οκτάβ Μερλιέ, να χορηγήσει έναν ικανό αριθμό υποτροφιών σε Έλληνες σπουδαστές για τη Γαλλία. Έπειτα από εξετάσεις, συνεντεύξεις και συστατικές επιστολές, κατέληξε οι επιλεγέντες να προέρχονται από 60 κλάδους και ειδικότητες.
Sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chantait.
Η Μάτση Χατζηλαζάρου, έπειτα από 3 γάμους και έχοντας περάσει τα 30, μην έχοντας κάνει εγκύκλιες σπουδές, καθώς κατά τη συνήθεια της εποχής για τις εύπορες οικογένειες υπήρξε κατοίκον διδαχθήσα, υπέβαλε αίτηση χορήγησης υποτροφίας. Τις 3 συστατικές επιστολές που χρειαζόταν, τις συντάσσουν και τις υπογράφουν οι Ανδρέας Εμπειρίκος, Οδυσσέας Σελίτης και Τάκης Παπατζόνης, οι οποίοι εκθιάζουν το ποιητικό της ταλέντο, όπως αυτό εκδηλώθηκε στην πρώτη της ποιητική συλλογή.
Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Αθήνα, 16 Αυγούστου 1945. Ο υπογεγραμμένος Ανδρέας Εμπειρίκος, συγγραφέας, ψυχαναλυτής, βεβαιώνω ότι η κυρία Μάτση Εμπειρίκου, το γένος Χατζηλαζάρου, με το συγγραφικό ψευδόνυμο Μάτση Ανδρέου, είναι μια νεαρά πρικισμένη με αδιαμφισβήτητο τεράστιο ποιητικό ταλέντο. Τα ποίηματά της μπορούν να θεωρηθούν μια κορύφωση της γυναικείας ευαισθησίας, η οποία εκφράζεται με τρόπο εντελώς προσωπικό, απολύτως πρωτότυπο και παράφορο. Υπογραμμίζω ανεπιφύλακτα ότι θεωρώ την κυρία Μάτση Ανδρέου τη μεγαλύτερη Ελληνίδα ποιήτρια. Επιπροσθέτως, είμαι βέβαιος ότι η γοητευτική αυτή νεαρή κοπέλα μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στην υπόθεση του βαθιά ανθρώπινου και ανθρωπιστικού πολιτισμού της Γαλλίας, ο οποίος περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αντυχεί και πάλεται στην Ελλάδα. Αυτή τη χώρα την τόσο κοντινή πνευματικά και ηθικά στη δική σας. Ανδρέας Εμπειρίκος.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Όταν στη διαδικασία της συνέντευξης ρώτησαν τη Μάτση για το λόγο που επιθυμεί να πάει στο Παρίσι, εκείνη απάντησε.
Θέλω απλώς να δω και να αγγίξω με το χέρι μου έναν Ματίς και έναν Πικασό.
Στην ένσταση που προβάλανε στην Επιτροπή, ξέρετε, η Ελλάς μετά τον πόλεμο έχει ανάγκη από γεωπόνους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, απάντησε...
Ναι, αλλά νομίζω ότι έχει ανάγκη και από ορισμένους ανθρώπους ή ποιητές ή ανθρώπους της τέχνης να πάνε να δουν και παραέξω.
Το κρατώ και το φωνάζω δυνατά και το πλήθος την αρπάζει τη φωνή μου και κρατάει. Ψάχνω μες στο πλήθος που με σπρώχνει και με διώχνει, με πονάει και με ματώνει, πρέπει να σε ξαναβρω. Μα δεν υπάρχεις πια γιατί το πλήθος μας χωρίζει, δεν σε φτάνει η φωνή μου, δεν σ' αγγίζει κράτη. Και σφίγγω τη γροθιά μου και φωνάζω και σπαράζω με τη λίγη μοναξιά μου και το πλήθος τραγουδά. Και μόνη τριγυρνώ μέσα στο πλήθος που σκοτώνει ό,τι έχω αγαπήσει. Ότι ακόμα αγαπώ.
Ο Μάνος Χατζηδάκης, που γνώρισε τη Μάτση μέσω του φίλου του Ανδρέα Καμπά την περίοδο της κατοχής, σημειώνει για τη Μάτση και το ταξίδι της στη Γαλλία.
Γεννήθηκε δεν ξέρω πού. Έζησε όπως και εγώ στην κατοχή και έφυγε από την Ελλάδα λίγο μετά το τέλος του πολέμου. Χάθηκε μες στην κατεστραμμένη Ευρώπη, τότες που η Ελλάδα ήταν Ελλάδα και η Ευρώπη Ευρώπη. Χάθηκε, που λέει ο λόγος, γιατί τα αληθινά κορίτσια δεν χάνονται ποτέ. Δεν τα αρπάζει ο καιρός. Ξανάρχονται με τη μορφή βιβλίων, προσευχών και τραγουδιών.
Στις 21 Δεκεμβρίου 1945, έπειτα από συνεχείς αναβολές, αισθήματα αδημονίας, αγωνίας και ματέωσης στους υποτρόφους, κατέπλευσε το νεοζηλανδέζικο πληταγωγό πλοίο Ματαρόα, που στα πολυνησιακά σημαίνει «η γυναίκα με τα μεγάλα μάτια», και στις 22 Δεκεμβρίου το πλοίο αναχώρησε για Ιταλία. Πρόκειται για τη μαζικότερη φυγή νεαρών Ελλήνων επιστημόνων και καλλιτεχνών εκείνη την περίοδο. Στις 5 πρώτου 1946, η Μάτσι γράφει στον Εμπειρίκο το πρώτο γράμμα από το Παρίσι. Είναι ένα τετρασέλιδο αριθμημένο γράμμα, όπου χρησιμοποιείται επιστολόχαρτο και φάκελος από το Hotel Lutetia. Με κάθε τη γραφή ανάμεσα στα στοιχεία του ξενοδοχείου και το σήμα του είναι σημειωμένο «Να γράφεις». Η Μάτσι, αν και σε διάσταση με τον Εμπειρίκο, διατηρούσε το επίθετό του, καθώς το διαζύγιο τους δεν είχε ακόμα εκδοθεί. Οι περισσότερες Ελληνίδες υπότροφες της γαλλικής κυβέρνησης κατέλησαν στις πρώτες μέρες στο ξενοδοχείο Λουτετία, που μετά τη λήξη του πολέμου προσέφερε στέγη στους εκπατρισμένους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη συνέχεια, θα στεγάζονταν στο ελληνικό περίπτερο της Πανεπιστημίουπολης. Το ταξίδι με το Ματαρόα, από τον Πειραιά στον Τάραντα, έγινε υπό άθλιες συνθήκες, κατά μήκος της Ιταλίας με τα ιταλικά τρένα, ενώ στην Ιταλία τους ψέκασαν με DDT για το φόβο των επιδημιών, επειδή στον Τάραντα είχε ξεσπάσει επιδημία πανούκλας. Το ταξίδι έγινε μέσα στο κρύο, στα χιόνια, με τα ξύλινα ιταλικά τρένα, σε βαγόνια που προορίζονταν για τη μεταφορά αποσκευών ή αλόγων.
Αγαπητέ μου Ανδρέα, νομίζω ότι εφτάσαμε στις 30 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα. Η ταλαιπωρία στα τρένα τα ιταλικά δεν περιγράφεται. Ας είναι. Από τον Τάραντα και πέρα, εγώ τουλάχιστον, εταξίδευα σαν μέσα σε έναν εφιάλτη, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα ότι θα δω ποτέ το Παρίσι. Τώρα για εδώ, τι να σου πω. Είμαι ακόμα τελείως αστισμένη, ζω έναν καινούριο έρωτα με το Παρίσι, χωρίς να έχω ακόμη προσαρμοστεί στο ρυθμό και στην ατμόσφαιρα του καινούριου εραστή. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μια πόλης ή ότι ο πολιτισμός και η παράδοση και το πνεύμα θα μπορούσαν να με αναστατώσουν έτσι. Είμαι έκθαμβη, swept off my feet. Δεν έχω δει καθόλου ζωγραφική ακόμα, ούτε θέατρο. Σήμερα το βράδυ θα πάω να δω ένα έργο του Λόρκα και αύριο, ελπίζω, το Murder in the Cathedral του Έλιοτ. Είδα όμως τη Notre Dame. Απ' έξω μου φάνηκε λιγότερο ωραία από ό,τι περίμενα, αλλά πάλι ποτέ δεν είχα φανταστεί τι ωραίος που είναι ο γοτθικός ρυθμός. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν γοτθικές εκκλησίες αφάνταστα ωραίες. Και τα βιτρό. Τι να σου πω, ήτανε πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα και ανακάλυψα ομολογώ ολόκληρο έναν κόσμο χρωματικό. Δεν απορώ καθόλου ότι με τέτοια παράδοση ο λαός αυτός έχει τη ζωγραφική που έχει. Ή πάλι το Grand Palais και το Petit Palais και μερικά από τα γεφύρια όπου κρέμονται πια σαν τζαμπιά η λυρική γλυπτική, οι θεοί, οι θεές, τα λιοντάρια και τα φτερωτά άλογα. Βρήκα πολλά μέρη που είχα πάει σαν παιδί και διάφορες ατμόσφαιρες ακριβώς όπως τις θυμόμουνα. Μονάχα που τότε δεν είχα πατήσει το πόδι μου στο μετρό, ενώ τώρα περνάω την ημέρα μου εκεί μέσα. Στη Σορμπόν δεν πήγα ακόμα διότι είχαμε παύσεις. Ακόμα δεν έχω μεταχειριστεί κανένα από τα γράμματα που μου έδωσες, ούτε και των αλωνών. Δεν έχω προς το παρόν θέση μέσα μου για καμιά ανθρώπινη γνωριμία. Πρέπει να σου πω όμως ότι φαίνεται πως το Παρίσι έχει τρομερά αλλάξει. Στις 12 το μεσημέρι το μετρό σταματάει και όλα τα κέντρα κλείνουν από τις 10.30 διαλόγους περιορισμού ηλεκτρικού. Τα φαγόσιμα είναι φρικτά, εκτός αν πας στη Μαύρη Αγορά. Εμείς βέβαια ούτε κατά διάνοια να πάμε στη Μαύρη. Και τα θέατρα και τα κονσέρ πανάκριβα. Αυτοκίνητα ελάχιστα στους δρόμους και από ό,τι θυμάμαι, τώρα η πόλη φαίνεται μάλλον έρημη. Για να πάρεις ταξί να μεταφέρεις καμιά βαλίτσα, ανατολικό ζήτημα. Αλλά αν έχεις σπίτι οργανωμένο, μπορείς να ζήσεις από τα δελτία σου, τα οποία είναι μεν ακριβά, αλλά δίνουν απ' όλα. Φρέσκο βούτυρο, έως κρασί, εφρουί εξωτικ κτλ. Ζηλεύω φρικτά για λογαριασμό της Ελλάδας την οργάνωσή τους. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ορισμένα από τα πράγματα που αγαπάς στη Γαλλία. Είχες δίκιο, δεν είναι η όλη υπόθεση βερμπαλίσμου. Υπάρχει πνεύμα. Η Βιβίκα τι κάνει? Πώς θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ να ήσαν εδώ, να γνώριζαν το Παρίσι. Όταν θα σου ξαναγράψω, ελπίζω να έχω ηρεμία και να είναι καλύτερο το γράμμα μου. Έχω συνεχώς ένα περίεργο συγκρουόμενο συνέστημα μέσα μου, ότι θα ήμουν ευτυχής εδώ αν μπορούσα υλικά να μεταφέρω και την Ελλάδα μαζί μου. Δηλαδή να κάθουμε στον τάφο, να τρώω στο Αδάμ, να είμαι στην Ήδρα, να γλεντάω στην Κάντζα, αλλά να είμαι στο Παρίσι. Δηλαδή είμαι μόνον σπεκτατρής εδώ. Σε φιλώ πολύ πολύ, Γκουγκουχάκι μου.
Η λέξη «γκουγκουχάκι» είναι προσωπική προσφώνηση της Μάτσης προς τον Ανδρέα. Η λέξη φαίνεται να είναι ηχοποίητη. Είναι μια λέξη που έχει μοναδικό αποδέκτη και ερμηνευθεί τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Στο ποίημα του 1985, αντίστροφη αφιέρωση, έγραφε.
Εσένα σε έχω δεινόσαυρο από τους πιο εκπληκτικούς. Εσένα σε έχω βότσαλο φρούτο απαλό που το ρήμασε η θάλασσα. Σε ρωτεύω, σε ζηλεύω, σε γιασεμί, σε καλπασμό αλόγου μες στο δάσος το φθινόπωρο. Με φοράω νέγρικο προσωπείο για να μας θέλεις εσύ. Με κεντρίζεις με τα ξένια άσπρο μου κουκούλι, με κοιτάζεις πολύ προσεκτικά. Του μαμπείς, του μοασείς, ζετε γκουγκούχ.
Το δεύτερο γράμμα της Μάτσης προς τον Ανδρέα, που γράφεται στις 16 Φεβρουαρίου του 1946, 40 μέρες μετά το πρώτο της γράμμα, έχει μεσολαβήσει η απάντηση του Εμπειρίκου. Ήταν ο μόνος που θυμήθηκε τα γενέθλιά της. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο γράμμα της με την οικία προσφώνηση «Γκουγκουχάκι», που είχαν οι δυο τους ως εραστές και σύζυγοι, εκφράζοντας τη συναισθηματική της φόρτιση. Σε αυτό το γράμμα μαθαίνουμε ότι η Μάτση διατηρούσε παράλληλα αλληλογραφία με την τότε σύντροφο του Εμπειρίκου, τη Βιβίκα Ζήση. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Εμπειρίκος είχε προμηθεύσει τη Μάτση με συστατικές επιστολές για να επισκεφτεί εκτός του Μπρετών και τον δάσκαλό του και ψυχαναλυτή του Ρενέ Λαφόρκ και τον ποιητή Ελιάρ. Αγαπητό μου Γκουγκουχάκη, πολύ σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Δεν ξέρεις τη χαρά μου έδωσες και πολύ συγκινήθηκα, γιατί ξέρω πόσο μισείς να γράφεις. Πού να σου πω ότι γνώρισα τον Τζαρά και τσακωθήκαμε από την πρώτη στιγμή αγρίως. Εκείνος με είπε σχεδόν ταγματαλίτισσα και κολαμπορατρής. Και εγώ τον είπα περίπου ηλίθιο και αφελή να πιστεύει κατά λέξη την προπαγάνδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στο τέλος, όταν κάπως καλμάραμε, μου λέει: «Έχω γνωρίσει ένα συμπαθέστατο Έλληνα, τον Εμπειρίκο». «Μάλιστα», του λέω, «πρώην άντρας μου». «Α, ουί». Με ύφος να λέει: «Ε, τότε κυρία μου, ίσως να μην είστε και τόσο φρικτοί». «Τι τα θέλεις, Ανδρέα μου, εγώ τρομάζω με όλα αυτά. Βλέπω ότι όλοι είναι παθιασμένοι και εντεταγμένοι αριστεροί. Εμείς που δεν είμαστε, τι παριστένουμε μες στην εποχή μας? Τους Αλεξανδρινούς, τους Δεκαντά?» Όσο πάει, η πολιτική μου γίνεται πιο αδιάφορη και μισητή, ολοβρωμιά, ψέματα και ανηθικότης. Αλλά φαίνεται ότι άμα έχεις πίστη, δεν θα ερευνάς. Σε λίγο όλοι οι καλλιτέχνες θα κάνουν μια ορισμένη τέχνη, όπως άλλοτε όλοι κάνανε χριστιανική τέχνη. Ευτυχώς που εμείς είμαστε στο μετέχμιο και έτσι προφταίνω να είμαι με τους Αλεξανδρινούς. Νομίζω ότι αν γίνει κομμουνισμός όλη την Ευρώπη, θα προτιμήσω να μπαρκάρω για την Αμερική. Μια ζωή είναι αυτή. Θα κοιτάξω να τη ζήσω σύμφωνα με τον εαυτό μου. Δεν έχω δυστυχώς τα περαμέντο πιστού.
Μάης, Ιούνις και Νοέμβρης, στον Ανδρέα. Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. Σε περιέχω όπως τα ραχοβίτη κοκκιούπι το λάδι. Σε ανασένω όπως ο θερμαστής του καραβιού ρουφάει μες στα πλεμόνια του το δειλινό το μπάτι. Σα γρικό με την ίδια διάθεση που ο ερυθρόδερμος κολλάει το αυτί του χάμο για να ακούσει τον καλπασμό του αλόγου. Δεν ήταν ανάγκη η βασίλισσα να με κάνεις του Περού. Ανάγκη ήταν να σκύψεις από πάνω μου, να δω στα μάτια σου εκείνα τα δυο φωσάκια. Φωσάκια που λένε ότι είμαι το ονειρεμένο σου νησί στην ωκεανία, ξωτικό, πρωτόγωνο, ηλιοπλημμυρισμένο, καθάρια γαλάζια τα νερά του και η βυθή του ανθόσπαρτη σαν το πιο γόνιμο χωράφι. Σκέπτουμε μια ζωή που θα ήταν βαριά σαν σήμερα, μονάχα ανέλυπες ταξίδι. Το πρωί σκέπτουμε τα μέλη σου σφιχτοδεμένα, εκεί κάπως εντοπίζω την αγκαλιά σου. Το βράδυ βλέπω τα χείλια σου σαν το δαγκωμένο φρούτο. Έλα, η μέρα είναι τόσο ωραία. Τα ποίηματα που αγαπώ θέλω να τα ζήσω μαζί σου. Μπορούσα τόσα πράγματα να τα μετατρέψω σε χαρά και να στα δώσω. Κάθε στιγμή μπορούσα να σου την κάνω μουσική, πρωτόγονη, ούνα μαλακιά, ζεστή, ηλεκτρισμένη, βουλιάζει βαθιά μέσα. Χορός τέλεια ελεύθερος, αντί από μέλη να έχεις φτερά, και πάλι φτερά ονείρου. Οι μυρουδιές, μήπως θες μυρουδιές? Τότε θα είναι μυρουδιές δροσερές, σαν μικροί καταράκτες όλο πολυτρίχη, ή σαν γυαλό στο πρωινό, όπου βγαίνει και λιάζεται το φύκι, ο σταυρός, ο αχινός. Και το κύμα στην αμμουδιά δεν είναι σοβαρό, μα παίζει. Πέρα βέβαια η θάλασσα έχει μια αναπαλή τραγικότητα. Λιάζομαι μες στη συγκίνηση των ημερών του Νοέμβρη που ξαναφέραμε μαζί. Μαζί το ζούμε και το θέλουμε, το πηγενέλα της φύσης, τις μυρωδιές του κρύου ανέμου, τα παγωμένα νίκερ της πόλης, τον κλειστό χώρο μες στην παγωνιά όταν αχνίζουν τα τζάμια. Ζωή μου, δίπλα σου βλέπω την αναπνοή και ακούω το καρδιοχτύπι όλων των πραγμάτων. Ζωή μου, δίπλα σου είναι η μέρα του ήλιου του μεσονυκτίου. Μακριά σου είναι η νύχτα του ορεινού χειμώνα.
Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Steve Reich, Στέλιος Χατζικαλέας Quintet, Bohuslav Martinu, Sergei Rachmaninov, Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα νούμερο 2 σε Ντο Ελάσσονα, Λουκάς Βάισχάουπλ, Κωνσταντίνος Βίτα σε Μάνο Χατζηδάκη, Κιβέλη Καστοριάδη, Εντίθ Πιάφ, Τάνια Τσανακλίδου, Σταύρος Λάντσιας, Νίκος Κυπουργός, Κλειό Καραμπελιάς. Ακούστηκε ο Μάνος Χατζηδάκης στο σχόλιο του Τρίτου, ο Μελαχρινός Αίρος, το Εκρεμές και η Μάτση των Ονείρων. Η Μάτση Χατζηλαζάρου διάβασε απόσπασμα από το ποίημα της Μάης, Ιούνις, Νοέμβρης, Boom Bap Mix. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από το βιβλίο Μάτση Χατζηλαζάρου, Γράμματα από το Παρίσι στον Ανδρέα Εμπειρίκο, εκδόσεις Άγρα 2013 Αθήνα. Τις σημερινές επιστολές υπέγραψε η
Μάτση Χατζηλαζάρου.
Τις ταχυδρόμησε η Μάρα Καλούδη. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Τα κείμενα του Ανδρέα Εμπειρίκου διάβασε ο Άγης Γιφτόπουλος. Σενάριο, επιμέλεια κειμένων μουσικής, παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.